I det flunkende nye året 2022 står verden overfor to potensielt enorme konflikter. Kina sirkler rundt Taiwan. Mens Russland har nær 100 000 soldater ved den ukrainske grensa.
I går kveld snakket den russiske presidenten med den amerikanske presidenten Biden om den spente situasjonen rundt Ukraina.
Begge disse konfliktene kan få uante konsekvenser for internasjonal politikk og for hvordan verden samarbeider. Ikke minst når det gjelder den kanskje største utfordringen i vår tid. For hva skjer med klimakrisen hvis stormaktene som skal samarbeide om å løse den går til krig mot hverandre? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg er Marte Spurkland. Det er tirsdag 4. januar.
Jeg har jo vært her og kalt konflikten mellom Ukraina og Russland for en glemt krig, men de har altså vært i krig i over 7 år.
Dette er Helene Skjeggestad, som dekker klima her i Aftenposten, og som også er utenriksjournalist. Hun skal bli med på første etappe av dagens rundreise i internasjonal politikk, som starter et lite stykke sør og et godt stykke øst for oss, i Ukraina, hvor den glemte krigen fortsatt pågår.
Og det startet med at Ukraina skulle velge om de ønsket mer samarbeid med EU eller mer med Russland. Og så endte de opp med å velge Russland, og da brøt det ut enorme protester i hovedstaden. Og den prorussiske presidenten, han ble kastet. Da svarte Russland med å annektere den ukrainske Krimhalvøya, og de har også støttet prorussiske opprør øst i Ukraina. Og der står vi egentlig i dag også. De siste årene har det vært mer en stillingskrig. Ikke så varmt, ikke så mye kamphandlinger. Men så har dette begynt å forandre seg, og særlig da for et år tilbake.
Og nå står altså Russland klare til å gå inn?
Ja, det er i hvert fall det mange frykter. Siden i vår så har Russland sendt 10 000 av styrker mot grenser til Ukraina. Nå står det så mange som kanskje 100 000 og banker på døra til naboen. Så er det jo sånn at ingen egentlig vet om dette er for å presse Ukraina og NATO til å gjøre slik Russland ønsker, eller om Putin faktisk ønsker å gå til krig.
Og om en ukes tid skal Russland møte først USA og så NATO for samtaler. Men forventningene om de store gode løsningene er ikke så høye. Og hvis denne krigen faktisk blusser opp og blir mye større, kan konsekvensene også bli det. Ikke minst for klima.
Ja, hvis vi ser på fakta først, da, så er Russlands utslipp av klimagasser de fjerde største i verden. Og så vet man at landet har i stor grad bygget sin velstand på eksport av olje og gass. I veldig lang tid var da Putin noe tilnærmet en klimafornekter, og sist i 2019 så var han usikker på om klimaendringene var menneskeskapte. Men så har det skjedd mye i klimaretorikken det siste året. Nå har Putin bedt regjeringen om å kutte utslippene av klimagasser til samme nivå som EU innen 2050. Og så gjenstår det da å se hvor mye av dette som er retorikk for å ikke bli hengende etter når det grønne toget nå er i ferd med å forlate perrongen i verdenspolitikken.
Og selv hvis Putin faktisk mener det han sier om klima, så kan krig og konflikt mellom stormaktene fort forstyrre den positive utviklingen. Statslederne får annet å gjøre enn å kutte utslipp. Det grønne toget sporer av. Og det er ikke bare i Ukraina det ulmer. Vi skal nå bevege oss enda lenger sør og enda lenger øst til en såkalt kjær venn av Putin, Xi Jinping i Kina.
Det siste året så har kinesiske jagerfly tatt seg inn i Taiwan-stredet hundrevis av ganger. Og når Xi Jinping snakker om, altså partilederen i Kina, snakker om en gjenforening, da er det ganske mange som blir redde for at en invasjon kan være like om hjørnet.
Kristoffer Rønneberg, du er utenriksjournalist og tidligere Kina-korrespondent her i Aftenposten. Den mulige invasjonen av Taiwan har jo du snakket om i Forklart før. Er det nå den faktisk vil skje?
Altså, før eller senere, når Kinas ledere føler at tiden inne, så vil nok den invasjonen komme fordi det så viktig for dem. Og så jo spørsmålet om de føler seg klare nå, eller om det bare noe de prøver å gi inntrykk av. De færreste tror nok at det vil skje før OL i februar i Beijing, fordi det kommer til å ta vekk all oppmerksomheten fra et sportsarrangement som veldig prestisjetungt for Kina. Men hva som skjer etter OL, det får jo tiden bare vise. Kineserne kan jo for eksempel tenke at en eventuell konflikt mellom Russland og Ukraina også kan være en mulighet for dem til å angripe Taiwan, fordi verdens oppmerksomhet da vil være rettet ditover.
Og den muligheten der, invasjon i Ukraina og Taiwan samtidig, som manges verste mareritt, skal vi komme tilbake til. Men vi skal holde oss til klima litt til. For mens stemningen surner rundt Taiwan, fyrer Kina opp kullkraftverkene sine. Og det dårlig nytt for de som håper på mer internasjonalt klimasamarbeid i 2022. På klimatoppmøtet i Glasgow i fjor høst kom USA og Kina helt overraskende med en felles erklæring der de lovet å samarbeide om å redusere klimagassutslipp. Det ble sett på som et viktig steg i retning av samarbeid mellom to klimaverstinger.
Ingen slipper ut mer klimagasser enn Kina. De ligger på rundt 27% av verdens totale utslipp. På andre plass, med rundt 11%, der ligger USA. Så til sammen så står de for nesten 40% av all CO2-en som slippes ut i atmosfæren vår. Og at disse to landene klarer å bli enige om et samarbeid på klimafronten, til tross for at de krangler om veldig mye annet, det blitt tatt imot som en god nyhet. Men så må det jo også sies da at avtalen var ganske tynn på detaljer og konkrete tiltak, så det ikke godt å si hvor mye dette samarbeidet faktisk kommer til å ha av reelle konsekvenser.
Men sånn vanligvis, hvor interessert egentlig Kina i å redde klima?
Altså, hvis det kan berge økonomien samtidig, så de veldig interesserte. Men kinesiske ledere de har lenge sagt at de synes at det litt urettferdig at de skal begynne å kutte utslippene før de har fått modernisert samfunnet skikkelig. Og så det jo også sånn at veldig mye av det vi bruker i Vesten av produkter, det er jo laget i Kina, altså fra leketøy og telefoner til biler og skip. Så partiledelsen de ønsker økonomisk vekst framfor alt annet, og hvis de kan tjene penger på det å lage produkter innen fornybar energi som sol og vind, så kommer de til å gripe den sjansen. Men kineserne de mener at vestlige land har et større ansvar enn dem for å kutte i utslippene.
Nettopp. Og hvis vi retter blikket langt nok vestover fra Kina, eller et godt stykke østover, så kan vi se for oss at vi til slutt skimter USA. Under Donald Trump ble det handelskrig mellom Kina og USA, og forholdet mellom disse to stormaktene har vært ordentlig kjølig de siste årene. I november i fjor møttes president Joe Biden og Xi Jinping for første gang, riktignok digitalt.
Hvis det ett ord som kjennetegner forholdet mellom Kina og USA for tiden, så det vel maktspill. Kina en oppvoksende og fremadstormende stat som blir stadig større og stadig mektigere. Og samtidig så jo USA litt som på vikende front. Det tydelig at de vakler litt for tiden. Og de har i hvert fall ikke noe i nærheten av den posisjonen de hadde i verden i årene etter 2. verdenskrig. Men USA nå likevel verdens eneste supermakt, og da blir jo utfordringen hvordan Kina skal kunne styrke sin maktposisjon i årene fremover, uten at det går på bekostning av amerikanerne.
Og så kommer jo Joe Biden inn i bildet her også. Hvordan har stemningen utviklet seg etter det?
Mange hadde trodd at Joe Biden skulle legge seg på en litt mildere linje overfor Kina enn Donald Trump, som jo kjørte veldig hardt ut. Så derfor så ble også mange litt overrasket da Biden la seg på mye av den samme linjen som forgjengeren, selv om han kanskje gjør det med en litt annen ordbruk enn Trump. Det skyldes nok at i Washington så det kanskje én ting som alle politikere enige om, og det at de ønsker en tøff linje mot Kina. Og det betyr handelstiltak, det betyr krass kritikk av Kinas menneskerettighetsbrudd, betyr harde økonomiske sanksjoner, og så betyr det en diplomatisk boykott av Beijing OL, bare for å nevne noen av tingene.
Ok, Da har vi oppsummert to av konfliktene verden mest engstelig for i 2022. Kina flyr faretruende nær Taiwan, og Russland står ved Ukrainas grenser. Og begge disse stormaktene har interesse av å gjøre livet surt for USA og NATO. Så hva om topplederne Putin og Xi finner ut at det like gjerne kan smelle to steder samtidig?
Det ville jo vært et mareritt spesielt for USA, men også for resten av verdenssamfunnet om disse to krisene skulle oppstå samtidig. Men de fleste mener nok at det er mer sannsynlig at det skjer noe på grensen mellom Russland og Ukraina enn at det blir krig over Taiwan. Og en av grunnene til det er at det vil være mye større risiko å ta for Xi å invadere Taiwan enn hva det vil være for Putin å gå til konflikt i Ukraina. Og så er det heller ikke sikkert at Kina har den militære styrken som trengs, i hvert fall ikke helt ennå.
Men uansett om det smeller samtidig, hver for seg eller ingen steder, går verden inn i et nytt år med ustabile vennskap og sur stemning på internasjonale toppmøter. Og da er det ikke ideelle forhold for de store radikale klimaløftene. Helene, har Parisavtalen og det internasjonale klimasamarbeidet tatt høyde for sikkerhetspolitikk?
Nei, det hadde nok vært litt ambisiøst, og Parisavtalen handler jo mye om tekniske ting og hvordan man har innrapportering av kutt i klimagasser. Men det stadig oftere så ser vi at sikkerhetspolitikk, det diskuteres i samme åndedrag som klimapolitikk. En ting er at verden forandrer seg foran øynene våre. For eksempel, hva skjer med militæruniformer når verden blir varmere og de trenger lettere klær? Eller når militærbaser synker i havet, og hva slags konflikter vil oppstå når vann og matmangel brer om seg, og stadig flere blir tvunget på flukt da?
Ja, det her er jo sånn fremtidsscenarier som kan være liksom vriende å forholde seg til, men er det noen eksempler som allerede har gått inn i hverdagen vår?
Ja, dette er jo litt sånn som jeg går og tenker på da, som kommer til å skje i fremtiden. Men vi kan ta et fast eksempel. Tenk strømprisen i dag. Hvordan vil galopperende strømpriser i Europa påvirke forholdet mellom de som bor i europeiske land og de som styrer disse landene? Og hva skjer når de samme lederne nå skal kutte i utslipp fra fossil brennstoff på måter som da rammer lommebøkene til de samme som skal stemme på dem? Og dette sier jo ikke Parisavtalen noe om.
Det kan fort bli dårlig stemning, tenker du?
Ja, den vil jo åpenbart bli sterkt påvirket av hvordan klimapolitikken skal settes ut i livet. Og om man klarer å nå de klimamålene man har sagt at man skal.
Og hvis det på toppen av den type problemstillinger da, i tillegg blir krig mellom stormakter, hva skjer med klimaprioriteringene da?
Ja, for dette var jo liksom ikke vanskelig nok fra før av. Jeg ser for meg at krig kan påvirke klimaprioriteringer på særlig to måter da. For det første så er krig en type sak som fortrenger alle andre saker. Både i oppmerksomhet og penger og ressurser. Står man midt i en krig, så er trolig befolkningen mer opptatt av hvem som vinner den krigen, og hvorvidt soldater og sivile blir drept, enn om landet blir karbonnøytralt innen 2050.
Og så er det samarbeidet da. For når et land er i konflikt med et annet, da blir det fort litt mer vrient å samarbeide på andre områder samtidig.
Ja, nettopp, og det er jo den andre måten dette påvirkes på. Altså, krig kan gjøre internasjonalt samarbeid vanskeligere. Og det gjør ofte internasjonalt samarbeid vanskeligere. Tidligere så har det jo vært sånn at klima har ikke vært ansett som så viktig. Så dermed så kunne man liksom holde det litt unna de andre store politiske sakene. Altså, man kunne liksom være i en handelskrig som USA og Kina, men likevel samarbeide godt om klima. Eller Russland da, som ikke har så mye samarbeid med Vesten akkurat nå, men håper de kan samarbeide om klima. Men denne måten å drive klimapolitikk på blir stadig vanskeligere. Vi ser at andre sikkerhetspolitiske konflikter påvirker også klimapolitikken, nettopp fordi han har blitt så viktig. Eller som den kinesiske utenriksministeren Wang Yi sa tidligere i år, da sa han at USA vil at samarbeid om klimaendringer skal være en oase i forholdet mellom Kina og USA. Men om oasen er omgitt av ørken, vil oasen etter hvert også bli ørken.
Litt mindre håpefullt der altså.
Dessverre.
Hvor viktig er dette internasjonale samarbeidet da, for å få til klimamålene?
Ja, det er helt, helt avgjørende. Skal man klare å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, så må verden samarbeide. Men de må gjerne også konkurrere om å få ledertrøya i denne overgangen. Her, sånn som vi for eksempel så i kappløpet om å utvikle en koronavaksine, kan litt konkurranse være en fordel.
Det finnes ingen planet B, står det gjerne på skiltene i klimamarsjer. Men finnes det en plan B for klimasamarbeidet hvis stormaktene ryker i tottene på hverandre?
Nei, de klarer jo knapt nok å bli enige om en plan A. Men hvis vi prøver å være litt positive da, så har man jo tidligere sett at man har klart å holde klima utenfor stormaktsrivalisering. Og kanskje kan det havne der igjen, hvis det virkelig, virkelig begynner å brenne.
Det var Kristoffer Rønneberg og Helene Skjeggestad som snakket om konflikter og klima i dagens Forklart. Du har hørt lyd fra NRK og nyhetsbyrået AP. Denne episoden laget av produsent David Bekoni og meg, Marte Spurkland. Resten av Forklart Synne Søhol, Fride Næsen Onstad, Anne Lindholm og Anders Weberg.